Filip, fii binecuvântat! Aș vrea să vin la întrebarea ta legată de rugăciunea pentru soțiile noastre sau implicarea alături de Hristos pentru soții, copiii noștri. Cum anume tragi la jug împreună cu Hristos, în mod concret, pentru cei din familia ta? Scriptura ne spune: iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Și observați, cauza modului de viață este un mod de gândire. Cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Când Duhul lui Dumnezeu ne apucă și ne naște din nou, cum a făcut cu Filip sau cu mine sau cu ceilalți care sunteți în împărăție, a început aici sus, în modul nostru de gândire. Ne-a schimbat gândirea, ne-a obligat la un stânga împrejur în raportarea noastră la Dumnezeu. În orice problemă în care viața ți este strâmbă, trebuie să se îndrepți gândirea mai întâi. Și de-aia este important să ai timp pentru cuvânt, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu îți îndreaptă modul de gândire. Dar ascultați ce rezultă dintr-o gândire strâmbă, dintr-o gândire înstrăinată de Dumnezeu. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare, săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Spuneți-mi, versetul 19 se potrivește la familiile din România? La foarte multe. Necurăția devine o virtute. Uitați-vă cum vorbesc colegii despre voi dacă n-aveți curajul să mergeți la același potop de desfrâu cu ei. Nici nu se mai concepe ca o fată să rămână cinstită și neatinsă până la căsătorie. Este o aberație în societatea noastră. Dar Pavel se întoarce și spune în versetul 20: voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în el ați fost învățați cu felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Când ai venit la Hristos și Hristos ți-a apucat mintea și te-a schimbat din străfundurile, din duhul minții tale, mintea trage viața sau trebuie să treagă viața după ea. De aceea, viața cu Hristos este o permanentă transformare în gândirea noastră și o permanentă înnoire în viața noastră de zi cu zi. Omul vechi trebuie dezbrăcat, omul nou trebuie îmbrăcat. Dar pe mine m-a surprins ce spune despre omul nou textul. Să vă îmbrăcați în omul cel nou și observați ce spune textul: făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Dacă m-aș întoarce în primul capitol din Efeseni, după ce Pavel termină introducerea, primele trei versete, versetul 4 continuă așa: în El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. M-aș fi bucurat ca Dumnezeu să fi făcut sfințirea în viața mea la un pocnet de deget. Omul vechi să dispară, omul nou, în toată plinătatea dumnezeirii, să înceapă să trăiască prin mine. Vreau să vă mărturisesc, nici la ora asta nu este așa. Daniel îmi spunea în pauză: n-ar fi crezut niciodată că eu și Nora ne-am certat vreodată. Probabil greșeala a fost că ne-ai pus undeva în locul florilor, pe pedestal. O icoană, da. Dar îi spuneam: nici în biserică și nici în altă parte. Îmi duc nevasta cu mine ca să nu pot juca teatru. Atunci când cobor de aici, să mă poată țintui cu degetul, să-mi spună: hei, hei, acolo ai cam exagerat. Și eu cred că n-am nimic de ascuns, pentru că oricum n-aveți nimic nici să-mi dați, nici să-mi luați. Hristos m-a mântuit prin sângele Lui și prin meritele Lui și nu prin faptele mele bune. Și de aceea, din toată liniștea și mântuirea mea, pot să vorbesc despre falimentele mele, în nădejdea că El va lucra și va termina ceea ce a început în mine până în ziua venirii Lui. Și asta îmi și promite: când îl voi vedea pe El, voi fi ca El, slăvit să-i fie numele. Dar înainte de întemeierea lumii, Dumnezeu ne-a ales să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Dragii mei, sfințirea începe cu o schimbare a gândirii, dar trebuie să continue cu o schimbare a trăirii. Și aici sunt problemele în familiile noastre. Noi putem vorbi soțiilor noastre. Filip a pus un genunchi în pământ și a terminat cu o poezie. Eu n-am avut atâta inspirație în seara aceea să-i spun și o poezie. Abia am îngăimat ce am avut de îngăimat ca și Costel. Dar au trecut 30 ceva de ani de atunci. În schimb, cuvintele frumoase, dacă nu sunt dublate de fapte frumoase, spuneți-mi ce rost au avut. Ori de câte ori ne certam și eu încercam să-mi fac predica și Dumnezeu îmi spunea: fă-ți arnicule, du-te și pacă-te cu nevastă ta. Mergeam înapoi în bucătărie, volens, nolens, și spuneam: te rog să mă ierți. Și ea mi-o reteza scurt: a, nu poți să-ți faci predica. Dar ai venit să-ți ceri iertare. Știu că numai din vârful limbii îți ceri iertare. Până nu te pocăiești de-a bine, nu te iert. Ups. Sfințirea începe cu o schimbare a gândirii. Trebuie să-ți ceri iertare. Dar trebuie să continui cu o schimbare a trăirii. În Efeseni, capitolul 1, versetele 4 la 14, mi se spune nu doar că Dumnezeu mă vrea sfânt și fără prihană, mi se spune că a pus absolut tot ce trebuia la dispoziția mea ca să ajung sfânt și fără prihană. Sfânt și fără prihană, nu doar de fapt, ci și de drept. Nu doar de drept, ci și de fapt. Cu alte cuvinte, sfințirea despre care îmi vorbește Scriptura este o sfințire în fapte, nu doar în acte. Noi ne căsătorim la sfat, primim un certificat de căsătorie, avem impresia că certificatul ăla ne leagă pentru până la moarte, unul de celălalt, pot să-mi bat soția, pot să-mi calc în picioare copiii, îi bine și așa. Noi am avut foarte multe discuții teologice, de pildă, în cercul nostru de prieteni și de slujitori, mai ales legat de familie, în care un soț este creștin și unul este necreștin. Acolo Scriptura spune, dacă cel necredincios vrea să trăiască mai departe, soțul sau soția credincioasă să nu se despartă. De ce rămân în relație, deși soțul meu aparține lui Satan și aparține lui Hristos? Pentru că, nu uitați, în Domnul precede în familie. Cu alte cuvinte, relația mea cu Hristos, statutul meu de preot precede statutul meu de soț sau soție. Și eu rămân în relația respectivă ca preot al lui Hristos pentru ca împărăția lui Dumnezeu să fie turnată pe creștetul celui de lângă mine prin ascultarea mea de Hristos, prin conviețuirea mea alături de El. Asta este clar din partea celui credincios, dar ce înseamnă dacă cel necredincios vrea să trăiască mai departe? Gigi Cosman, care este mult mai direct ca mine, a zis, nu. Care soț nu vrea să trăiască mai departe când are o soție care îi pune mâncarea pe masă, îi calcă hainele, nu-i zice un cuvânt, el are 5 concubine, își face de cap, îi umbețiv și cheltuiește banii, dar se întoarce acasă unde se meargă. Și el a avut curajul să spună, nu-i suficient să zici cu vorba, vreau să trăiesc mai departe, trebuie să dovedești minimul. În Vechiul Testament, dacă nu-ți plăcea de nevastă, nu puteai pur și simplu să alungi și să iei dreptul de întâi născut al fiului ei. Trebuia să faci ce spunea legea. Și exista un minim pe care legea ți-l cerea ca să te creadă societatea că vrei să trăiești mai departe cu el. Nu toate femeile pot să îndure la fel de mult. Și aici este importantă implicarea bisericii. Ce vreau să vă spun? Sfințirea e adevărat că are un aspect legal, dar trebuie să aibă și un aspect real. Și de aceea Scriptura vorbește despre o transformare, despre o dezbrăcare a omului vechi și o îmbrăcare a omului nou. Ținta pe care Dumnezeu a pus-o înaintea noastră este asemenea chipului Fiului Său. Sau plin de toată plinătatea dumnezeirii. Dar această umplere cu plinătatea dumnezeirii nu vine prin ridicarea două degete, ci vine, dragii mei, în urma dezbrăcării omului vechi și a îmbrăcării omului nou. Și ăsta este un proces de o viață. Un proces de o viață. În 2 Petru, capitolul 1, versetele 3 la 4, ni se spune că ne facem părtași firii dumnezeiești doar după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Cu alte cuvinte, faptul că ai intrat în apa botezului la 15 ani, Mama mea s-a botezat la 11 ani, azi are 90 de ani și singurele cuvinte care mi le spune este: Beni, să rămânem lângă Domnul până la sfârșit. Wow! Incredibil mesaj! Dar când mă uit la viața ei, de la 11 la 90 de ani, socotiți voi istoria care a trăit-o. Este o femeie care și-a dovedit relația cu Dumnezeu, a umblat în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru ea. Observați, suntem chemați, invitați, ni se oferă harul să ne facem părtași firii dumnezeiești, să gustăm pe Dumnezeu, să-L trăim pe Dumnezeu, dar numai după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Puterea sfințitoare nu ai tu. Așa cum lumina nu este în tine, de aceea trebuie să stai în legătură cu Hristos, să stai cu fișele în priză, ca puterea divină să curgă prin tine, așa puterea sfințitoare trebuie să vină din afara ta. Nu-i suficient să iei decizii bune. Până și Israel a călcat legământul, dar aminte hotărârile noastre. La fiecare început de săptămână sau de an luăm hotărâri pe care le călcăm cu dezinvoltură. Puterea sfințitoare este Duhul lui Dumnezeu. De ce credeți că se roagă Pavel în capitolul 1 de la versetul 17 ca Dumnezeu să le deschidă ochii minții și a inimii să priceapă trei lucruri: nădejdea chemării, bogăția slavei moștenirilor sfinți și care e nemărginită mărimea puterii lui Dumnezeu care lucrează față de noi credincioșii. Stând în priză, stând în relație cu Dumnezeu, puterea care l-a înviat pe Hristos din morți este la dispoziția ta pentru a modela chipul celui înviat din morți în tine, chipul lui Hristos. Dacă puterea sfințitoare este Duhul Sfânt, modelul sfințirii noastre, destinația spre care ne cheamă Dumnezeu, este chipul Domnului Iisus Hristos. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce au fost chemați după planul Său. Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui. El este modelul sfințirii noastre, iar puterea sfințitoare este prin Duhul Domnului. Cine zice că rămâne în El, spuneți voi mai departe. Trebuie nu să gândească cum a gândit El, ăsta e primul pas. Dar dacă gândul nu trage fapta după ea, cred că procesul este avortat într-un fel. Procesul este blocat, procesul sfințirii. Trebuie să trăiască cum a trăit Iisus. Vreau să vă duc o veste proastă. Dumnezeu te-a creat o ființă liberă. Noi nu ne-am putut pocăi nici unul din copii. Ne-am putut ruga pentru ei. Am putut nădăjdui. Sunt părinți, cum am fost noi, care au avut un har mare de la Dumnezeu. Sunt părinți, cum a fost prietenul de care v-am vorbit, care a trebuit să geamă 5 ani de zile. Ca să aștepte puterea lui Dumnezeu să lucreze în copilul lui. Dar puterea sfințitoare poate fi pur și simplu călcată în picioare, neglijată. Procesul sfințirii poate fi oprit. Duhul Sfânt poate fi întristat, poate fi stins în viața noastră. Ori dacă puterea transformatoare nu mai operează în mine, nici transformarea nu mai operează în mine. Nu există dezbrăcare de omul vechi și bați pasul pe loc și deși ești pocăit de 30 de ani, vezi aceleași metehne, aceleași jumătăți de măsură, aceleași mânii, aceleași clevetiri, aceleași păcate în viața ta de care nu poți să scapi. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu este liber să lucreze în tine. De aceea Pavel spune în capitolul 4, versetul 30, tocmai în mijlocul acestui proces de dezbrăcare și îmbrăcare, atenție, nu întristați Duhul Sfânt. Există un alt mod de a opri procesul sfințirii. Și cei care o fac sunt predicatorii, dragii mei, cu Scriptura în mână, duminică dimineața, când mergi la adunare și la biserică. Cred că aici s-a întâmplat pe undeva, mi-a confirmat Costel. Într-o librărie sau într-o bibliotecă se întâlnesc pe culoar un slujitor al lui Dumnezeu cu o doamnă tânără Și slujitorul lui Dumnezeu face apropouri și doamna se uită la el, zice: părinte, nu zice Scriptura să nu prea curvești? Da, fiica mea, zice să nu prea curvești. Dar spuneți-mi ce e în spatele unei astfel de gândiri, ca să se întâmplă și bisericile noastre. Venim și cântăm în cor și viața de o trăim cum ne trăim. Păi în spatele acestora este o anumită teologie, un anumit mod de gândire. Este o mare dispută între teologi. Ce înseamnă să fii mântuit? Care din fazele mântuirii decide? Teologii, și te duci la școli teologice și spune că există o mântuire trecută, o mântuire prezentă și o mântuire viitoare. Există o justificare, o sfințire și o glorificare. Și dacă ai intrat pe poarta justificării, slăvit să fie Domnul, ești al Domnului Iisus Hristos. Nimeni și nimic nu te va smulge din mâna Lui. Sunt o mulțime de versete care să justifice o astfel de teologie. Citiți capitolul 5, versetele 3 la 17. Și îl veți vedea pe Pavel strigând împotriva unei astfel de teologii. Nu, dragii mei, întotdeauna mântuirea prezentă îmi spune că a fost o mântuire trecută și îndenădejdea unei mântuiri viitoare. Întotdeauna, astăzi, dacă ești mântuit, ești mântuit, nu ieri sau mâine. Cu alte cuvinte, sfințirea nu este opțională. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. L-am aplaudat pe Filip când a zis: slujirea nu e opțională. N-a spus-o el, a spus-o Domnul Iisus. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Iar mlădițele tăiate se usucă, sunt aruncate în foc și ard. Și ăsta nu poate fi raiul? Nu ne câștigăm mântuirea prin fapte și merite, ci răspundem mântuirii pe care am primit-o prin fapte, dragii mei, și prin ascultarea noastră de Dumnezeu. Cineva mă întreba în pauză: este oare primit dacă slujești scâșnind din dinți? Well, nu știu cât de ușor a fost Domnul Iisus Hristos, dar dacă țin minte bine, în Ghețimane a zis: Tată, dacă se poate, să treacă paharul acesta de la mine. Eu nu l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos înghețimând, luând paharul, strângându-l în brațe și a zis: ce dulce este paharul păcatelor întregii omeniri, să nu rămână niciun strop din el. Nu, dragii mei, sudor de moarte i-au curs de pe frunte. A început să se întristeze. A început să se tristeze. Uitați-vă la el. Nu, dacă îi să aleg între a nu sluji și a sluji, mai bine slujesc de musai în ascultare de Dumnezeu. Țin minte că Filip totdeauna este mai relaționar decât noi și iartă-mă, Filip, pentru confidențe, dar am ajuns la un punct în care s-ar fi însurat foarte repede și l-am întrebat direct: Filip, vrei să te însori în următorii 2 ani? Nu vreau. Nu, atunci te rog frumos, pune capăt relației. S-a uitat la mine, niciodată nu mi-a răspuns urât. Am văzut că e greu pentru el și am zis: vrei să te ajut? Și el mi-a spus, ca un bărbat, asta se pregătea să fie: de ce nu? Ți-e greu? Știți ce mi-a zis? Mai întâi ascult și apoi pun întrebări. L-am iubit mult. Mai întâi ascult și apoi pun întrebări. Ei, eu cred că la asta te cheamă Dumnezeu. Dragii mei, viața creștină nu e ușoară, ca să mergi burdând și chicotind. Viața creștină de multe ori trece pe unde nu vrei. Dar tocmai prin acele cuptoare, ce măcar că trebuie sau dacă trebuie. De ce trebuie, Doamne? Pentru că și aurul trebuie să treacă prin foc ca să fie curățit. Deci nu întristați Duhul Sfânt și nu acceptați teologii care vă spune că ai ridicat o mână, toate sunt bune, nu contează cum trăiești. Eram prin Alești, cred că, și vorbeam din evrei și eram tocmai la păcatul cu voia și în sală erau oameni pe care nu-i cunoșteam și un domn alb la păr se ridică în picioare și strigă în public: eu și dacă mă tăvălesc în mocirile, tot a Domnului sunt. M-am uitat la el, acum am și eu destilă fire albe ca să-l fi confruntat direct, dar atunci trebuie să mă uit în sus la el, mi-a fost jenă. N-am spus decât atâta: s-o crez mata. I-am vorbit pe limba lui Bihoreană: s-o crez mata. Nu, dragii mei, nu sunt tot al Domnului. Cine rostește numele Domnului să se departeze de fără de lege. În viața aceasta, Dumnezeu nu ne ia libertatea de a alege între viață și moarte. Eu numesc asta furca edenică. Dumnezeu l-a așezat pe om în grădină și a spus: poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, în ziua care vei mânca, vei muri negreșit. A pus Dumnezeu sârma ghimbată în jurul pomului cunoștinței binelui și răului? Nu. A băgat 15 sau 20 de mii de volți? Nu. Ci l-a făcut plăcut de privit, bun de mâncat, de dorit să deschidă cuiva mintea. Cu alte cuvinte, în adins, Dumnezeu l-a vrut sub nasul omului. În adins. Putea mânca liniștit din pomul vieții. Dar omul a fost atras de pomul acela care a spus: în ziua care vei mânca, vei muri negreșit. Noi avem impresia că după ce ne convertim, deci venim la Domnul, Dumnezeu ne ia libertatea aceasta de a întinde mâna în neascultare sau de a călca poruncile Lui. Nu. Pavel spune celor din Roma, când scrie epistola către romani: nu știți că dacă vă... Știți cui vorbește? Celor care sunt sub har, nu sub lege. Deci celor care au intrat pe poartă, au o relație cu Dumnezeu. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Și îți oferă opțiunile. Fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare care duce la neprihănire. Cu alte cuvinte, nici înainte, nici după convertire, libertatea de a merge împotriva lui Dumnezeu, de a călca poruncile Lui, nu ți este luată. Îngerii nu vor interveni. Îți vor lăsa libertatea să-ți duci gândul până la capăt. Eram în Belfast și era o sală cu vreo 700 de tineri și aveam câteva minute să le vorbesc pentru că era un concert, câteva minute, și în cele câteva minute am pus repede, am avut la mine o folie și avea un retroproiector și am pus cartea Genesa, Creație, Cădere și Răscumpărare. Și în cele câteva minute le-am vorbit despre foarte binele lui Dumnezeu. Când a terminat actul creației, a zis: iată că toate erau foarte bune. Și am pus întrebarea: ce-i foarte bine pentru Dumnezeu? Un lucru pervertibil sau un lucru nepervertibil? Acum, computerul ăsta merge și foarte frumos și luminos. Spuneți-mi, ce se întâmplă cu el dacă îl iau și îl ridic și îl trântesc cât pot de pământ? E pervertibil? Al meu merge? Acolo s-a întâmplat ceva. Vezi dacă nu s-a mișcat. Un lucru pervertibil nu este un lucru pervertit sau stricat, ci un lucru pe care îl poți strica. Pe care îl poți strica. Am uitat la cei 700 de tineri. Zi, Ben. Și le-am spus: pe nici unul dintre voi Dumnezeu nu vă oprește să ieșiți de aici în 5 minute să vă faceți viața praf. Nu o să vă dea îngerii peste mână. Credeți că Dumnezeu n-ar fi putut opri pe Eva să ducă gândul la faptă? Putea să o facă? Putea să-i dea peste mână? Când a întins mâna după fructul oprit? În ea deja gândise răul, necinstise pe Dumnezeu. Poate Dumnezeu opri necinstirea, se transformă în nelegiuire? Nu, nu poate. Nu poate pentru că nu vrea. Pentru că dacă Dumnezeu mi-ar da peste mână, ea zice ca la părinții mei: a, ești mai tare, aștept 18 ani, după care îmi fac de cap. Libertatea asta ne rămâne până la sfârșit. Și observați în ce se arată această libertate. În lucrurile neroditoare ale întunericului, asta este păcatul sau moartea, ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, lucrurile neroditoare ale întunericului sunt cele care duc la moarte sau îți oferă moartea, sau lucrurile roditoare ale luminii. Putem să alegem între unele sau altele. Vă las pe voi să citiți textul, eu am să revin mai târziu la el, dar textul continuă vorbindu-ne despre lucrurile neroditoare ale întunericului. Dacă iau omul vechi care trebuie dezbrăcat, uitați-vă cum arată el. Minciună, mânie, hoție, vorbire stricată, amărăciune, iuțime, strigare, clevetire, răutate, curvie, necurăție, lăcomie de avere, cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste, beție. Observați, astea nu sunt gânduri, astea sunt fapte, sunt trăiri, sunt realități din familiile noastre. Poate nu toate, dar unele le găsesc acolo. Uneori, dragii mei, în procesul sfințirii trebuie să dezbrac aceste lucruri și nu reușesc totdeauna. Mă nervează cineva și îmi iese o înjurătură pe gură. De ce? Am obișnuit cu ea înainte de convertire. Dacă mi-am trăit viața cu reviste pornografice și pe internet, imaginile acelea sunt cu mine ani la rândul, nu pot să scap de ele. Ani la rândul. De aceea e mare lucru să faci un legământ cu ochii tăi. Când intri pe calculator, să nu zici click. Pentru că tot iadul și toată murdăria este doar la o păsare de buton departe de tine. Dar când te uiți la lumea aceasta, asta este realitatea. Realitatea în care ne-am născut cu toții, cu care ne-am obișnuit și pe care Dumnezeu ne cere să o dezbrăcăm. Minciună, mânie, hoție, vorbire stricată, amărăciune, iuțină, strigare, clevetire, răutate, curvie, necurăție, lăcomie de avere, cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste, beție. Luați-vă o clipă și priviți lista dinaintea voastră. Și eu vă pun o întrebare, punându-mi și mie. Care din acestea le regăsesc în viața mea? Poate doar ca o dorință sau ca o tentație. Știți că există trei dimensiuni ale păcatului. Există un păcat personal. Păcatul personal este minciuna pe care am rostit-o eu, Beni Fărăgău. Ăsta este un păcat personal. Există, în schimb, și un păcat generațional. E adevărat? Psihologii ne tot întorc la părinții noștri să vedem pe unde ni spar gardul. Păcatele generaționale sunt cele care, slăbiciunile, dacă vreți, care le moștenim. Ca și cum în gardul vieții tale ai două, trei scânduri crăpate, rupte. Orice copil, dacă ar lovi scândura aceea, ar putea intra în curtea ta. Și vreau să vă spun, dracu știe, care sunt toate scândurile, lețurile crăpate în gardul nostru. Ai avut un tată bețiv, fugi cât poți de sticlă. Ai avut un tată curvar, bagă bine de seamă, duhul curviei este în jurul tău. Simți în tine că minciuna ți-e pe vârful limbii? Sau ai crescut într-o familie în care, duminică la miaz, înainte de ca aperitiv aveați păstor la frigare? Sau nu era unul din biserică pe care să nu-l ronțăiți mărunt în clevetirile voastre? Păi ce credeți că face un copil care este dintr-o astfel de familie? Care cu el această tentație? Trebuie să-și tragă 5 fermoare la gură ca să nu vorbească despre altul. Sunt păcate care ne dau târcoale din pricina contextului în care am crescut, a genelor pe care le-am moștenit. Nu știu dacă e adevărat sau nu, trebuie să-l întreb pe Filip. Dar atunci când m-am însurat și am aflat că nevastă mea îi gravidă și așteaptă pe Beni, m-am frământat foarte mult cu un gând în viața mea. Nu știu dacă e adevărat sau nu, dar mi-am spus atunci ca tânăr, orice lucru pe care nu l-am rezolvat înainte de căsnicie, îl transmit genetic copiilor mei. Poate că e o aberație, dar cred că trebuie să existe cumva posibilitatea să trag poarta după mine. De aceea este mare lucru să-L iei pe Dumnezeu în serios. Și atunci când doi tineri în Domnul se întâlnesc, să fie o mulțime de porți sau potențiometre trase pe zero. Cu alte cuvinte, să fi făcut legământul acesta cu Dumnezeu, să fi înțeles că dezbrăcarea omului vechi nu este opțiune. Dar dacă ne uităm, nu este unul în sală care să nu detecteze, și vreau să spun, lista e mult, mult, mult mai lungă și alte lucruri asemănătoare cu acestea, spune Pavel în Galateni, alte lucruri asemănătoare cu acestea, să nu detectez rădăcini. Dați-mi voie să fac o confesare, sunt în mijlocul familiei mele. Una din problemele mele în viață, când mă uit la lista asta, este iuțimea. A doua este strigarea. Dumnezeu mi-a dat o nevastă înțeleaptă care a învățat să stâmpere focul în familia noastră știind să tacă la vreme. Dar asta este o bătălie. Țin minte că eu stau în aceeași curte, așa cum stă Filip în curte cu noi, mai stă și cu fratele meu pe deasupra. Acum lui i-am tăiat jos o parte din casă și le deschidem ușa când ne cheamă. În rest, nici nu intrăm la ei, decât să le duc eventual oală cu supă când nu-s acasă, să le opună mama pe ei. Așa că au toată libertatea. Dacă e greu să stea cu noi, treaba lui, noi ne amestecăm în viața lui. Dar eu stau cu fratele meu, care e mai mare cu 6 ani decât mine. Și știu că l-am ajutat, eram tânăr, l-am ajutat la făcutul casei. Și am dus foarte greu, pentru că trebuie să aducem în vremea zgură, dintre liniile de care ferată, să ne turnăm bolțar de zgură, să ridim casa, pe urmă să turnăm beton. Am muncit pe brânci. Am ajuns să-mi fac eu o brumă de casă. Și trebuia să-mi torn o centură. Și l-am rugat să mă ajute. Era probabil obosit de construcții. Și m-a refuzat. Și m-a refuzat destul de urât. Și știu că acolo, sus pe acoperiș, eram pe centură. Am luat o decizie în mine și am zis, ești mai mare ca mine cu 6 ani. Crezi că numai tu știi, striga la mine. Las că ți-arăt eu de aici încolo. Dragii mei, decizia asta m-a costat ani și ani și ani din viață. Tensiunea dintre noi era ca și un vulcan. Până când m-am întors înapoi, împreună cu Domnul, în momentul acela, sus pe scară, și am zis, Doamne, aici am deschis ușa celui rău și vreau să o închid acum în prezența Ta. Trăim în aceeași curte și eu mi-am spus atunci, dacă eu nu pot trăi cu fratele meu, să cer unui străin să trăiască cu el, eu care mă numesc creștin și el la fel. Deci toți aveți zbaterile de felul acesta, rădăcinile omului vechi sunt acolo. Dragii mei, dezbrăcarea n-a terminat-o unul dintre noi. Unul dintre noi, într-o formă sau alta, vezi cum îți scoate capul și vezi lăstarul acela de amărăciune, cum iese și aduce tulburare și întinează pe cei din jurul tău și primii sunt, din păcate, cei mai dragi, soția și copiii sunt întinați de toate lăstarele astea de amărăciune. Există și o altă posibilitate, în loc să merg pe lista asta neagră a omului vechi, Scriptura mă îndeamnă să merg pe lista omului nou. Trebuie să dezbrac omul vechi, să îmbrac omul nou. Uitați-vă ce frumos este omul nou. Adevăr, de fapt, în loc de minciune este adevăr. Toate au un corespondent. Da? Adevăr, credință, curăție, cumpătare, bucurie și seninătate, blândețe, stăpânire de sine, hărnicie, dărnicie, bunătate, mulțumire, generozitate, vorbire liniștită, vorbire spre zidire, cuvinte care să dea har, vorbe chipzuite, vorbire cu psalmi. Vă pun o întrebare. Cu care dintre cei doi oameni ați vrea să faceți casă? Cu ăsta? Sau cu ăsta? Scriptura spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit. Ce legătură este între fără de lege și neprihănire, între Hristos și Belial, între lumină și întuneric. Dragii mei, lucrurile astea nu sunt doar teorii și filozofii, Hristos și Belial, lumină și întuneric. Astea sunt realități dure, crude, dureroase în casele noastre, în casele noastre. Atunci când Hristos mă cheamă să mă dau rob lui Hristos, rob lui de dragul celor din casa mea. Știți la ce mă cheamă? Ca să stau în juc cu el până când copiii mei, soția mea, soțul meu dezbracă toate aceste lucruri. Să stau să ajut la dezbrăcarea omului vechi. Dar vei spune, Dane, soția mea n-are niciuna din acestea. Oare? Oare? Nu uitați, mi-ați dat un tricou data trecută. Și îl păstrez. Ce scria pe el? Neterminat. Deci unul dintre noi nu suntem terminați. Și de aceea este loc în această luptă pentru tine. Provocarea pe care ți-o face Hristos ca să te pui în jug alături de el, de dragul celor din casa ta, este o provocare reală. De ce este importantă lista lucrurilor pe care tocmai ați văzut-o? În Efeseni 4:25, la 5:20, partea asta aplicativă. La o gândire nouă trebuie o trăire nouă. Și aici e vorba despre trăirea mea de zi cu zi, despre trăirea mea concretă, care se vede, se poate cântări, se poate auzi. Revin încă o dată la versetele 24 și începutul versetului 25. să vă dezbrăcați de omul cel vechi și să vă îmbrăcați cu omul cel nou. Omul cel vechi se strică după poftele înșelătoare. Să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neoprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul, virgulă, de aceea și urmează lista cu dezbrăcarea și îmbrăcarea. Am început sesiunile noastre cu Genesa, capitolul 1, versetul 26. Când Dumnezeu a zis, Dumnezeu Triunul, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său, parte bărbătească și parte femeiască, i-a făcut și astfel am adus familia pe scenă. Încă în primul capitol din Genesa, parte bărbătească, parte femeiască i-am făcut. Am spus doar atâta. Deși suntem creați după chipul lui Dumnezeu și bărbat și femeia, partea cea mai clară, macula chipului lui Dumnezeu, da? Punctul central, cu cea mai mare claritate, este în relații. Și de aceea, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dar ce e chipul lui Dumnezeu? Întrebați-i pe teologi. Găsiți tomuri întregi scrise despre ce-o fi chipul lui Dumnezeu. Poate faptul că sunt o persoană, poate creativitatea mea, poate capacitatea mea de a intra în legătură cu lumea spirituală. Sunt o mulțime de valențe ale chipului lui Dumnezeu. Eu personal, în toată Biblia, n-am găsit niciun alt text care să-mi dea o consistență materială, palpabilă, chipului lui Dumnezeu. Ori dacă scopul lui Dumnezeu din veșnicie este de fapt asemenea chipului Fiului Său, dragii mei, dacă nu știu cum arată chipul lui Dumnezeu, nu știu nici de ce nu-s acolo sau de ce am ajuns acolo. Nu știu nici cum să ajut la ajungerea la această statură a chipului lui Hristos. Ori textul acesta îmi dă un capăt de ață și de aceea mi se pare extrem de important. Dați-mi voi să fac o divagație. Înainte de a pleca de acasă astăzi, am intrat pe computerul vostru, Ben, unde ești, și Norica și-a citit mail-urile și printre altele a primit unul și ne-a chemat acolo. Și a început să vorbească despre ceva cât un bob de orez făcut de Motorola care se implantează la mâna dreaptă aici undeva între cele două falange și pe frunte și o întreagă teorie despre să le primești sau să nu le primești. Știți povestea, da? Cu chipurile, cu numărul fiarei și cu toate celelalte. În Apocalipsa 13:18, numărul fiarei este 666 sau este numărul numelui ei. Dar ce e foarte interesant este că întreaga istorie este străbătută de două grupuri de oameni și cele două grupuri sunt la sfârșit, la judecate, foarte simplu despărțite, oile de capre. Dumnezeu are un scanner, ca și la prăvălie, și când treci prin fața lui, și citește numărul, codul tău de bare, că ai un cod de bare pe frunte, ți-l citește, bum, dacă ai 666, în iad cu tine, dacă ai numele lui Dumnezeu, în rai cu tine. Și așa te sparte oile de capre. Cu alte cuvinte, dacă cele două nume vorbesc despre două destine, pentru că sunt două alegeri pe care noi le-am făcut, atunci am la antipol cele două numere, sau cele două nume, numele lui Dumnezeu și numele fiarei. Aș putea oare să asociez cu aceste concepte cele din Efeseni? De pildă, aș putea asocia omul vechi cu numărul fiarei, Iulian? Da, pentru că îmi spune nimeni care are numărul fiare, 666, nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă citiți atenția Apocalipsa 21, acolo intră mincinoși și curvarii, lista care ți-a avut-o înainte se încadrează perfect în numărul fiarei. Numărul fiarei nu-l așteptăm, nu e un bob de orez, nu e un chip pus sub piele. Numărul fiarei, dragii mei, îl poartă omenirea din Eden încoace. Din Eden încoace, numărul fiarei. Cu alte cuvinte, sunt toate compromisurile pe care le facem, toată această încăpățânare de a nu dezbrăca omul vechi. Omul vechi care se strică după poftele lui și care nimic întinat și spurcat nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar atunci omul nou corespunde numelui lui Dumnezeu, chipului lui Dumnezeu, pe care noi îl îmbrăcăm într-un mod palpabil. Omul nou, adevărul care duce la neprihănire și sfințenie. Neprihănirea este statutul meu legal înaintea lui Dumnezeu din pricina jertfei lui Hristos și a lucrării lui. Dar sfințirea este statutul meu moral înaintea lui Dumnezeu. este ceea ce Duhul lui Dumnezeu, din pricina neprihănirii și a curățirii pe care am primit-o în sângele Lui, are libertatea de acum să lucreze în mine, de dragul lui Hristos și în pregătirea pentru nunta cu Hristos. Omul nou este făcut după chipul lui Dumnezeu, dar aș putea spune, omul nou este manifestarea, învederarea, materializarea chipului lui Dumnezeu. Unde se face lucrul acesta? În relația cu nevastă mea, în relația cu copiii mei, în relația cu semenii mei. Acolo se arată chipul lui Dumnezeu într-un mod concret, palpabil, uneori dureros, alteori îmbucurător, da? Ce au toate acestea a face cu familia? Țineți minte cum pornește familia în Iris? Tatăl meu care ești în ceruri, eu, Filip fără gău, Filip Ștefan, în prezența ta, pe slava ta, iau în căsătorie pe Violeta, făt. Eu am două nurori. Vă spun ceva frumos despre amândouă. Violeta a fost prima studentă care, venind de la Cluj, în prima duminică, s-a cerut în față. A venit în față, s-a ridicat în picioare și a zis: mă numesc Violeta Făt, vin din Biserica Baptistă din Maranata, am slujit în lucrarea copiii din anul până în anul, sunt studentă anul întâi la psihologie și mi-am adus biletul membral în timpul școlii, vreau să fiu parte dintr-o biserică locală și să slujesc cu toată puterea mea. Eu am rămas tablou. Prima studentă. Violeta a deschis drumul pentru zeci de alții care au zis: hei, așa se face. Am venit la Cluj pentru 4 ani, îmi iau biletul membral, nu sunt membru în Iași și student la Cluj, trăiesc într-o biserică locală, intru într-un grup, slujesc cu tot ce pot și am. Eram undeva în Los Angeles și predicam din roman și undeva în bănci era o fată, eu nu o cunoșteam. Și fata aceea și-a zis: dacă m-ar ajuta Domnul să ajung în biserică la omul ăsta. A primit o bursă Socrate, a venit în România pentru un an de zile și a ajuns în biserică la noi. Fără ca eu să știu că o să ajung în familie noastră. În familia noastră. Deci, poftim? Biserica cu B mic, în familia cu F mic. Dar ea a fost cea care mi-a zis: nu tatăl nostru, tatăl meu. Dar observați ce spune: în prezența ta și spre slava ta hotărea să iau în căsătorie. Ei, când am spus spre slava ta, știți ce înseamnă asta? Doamne, în familia noastră am vrea să se manifeste chipul lui Dumnezeu, nu chipul diavolului, chipul lui Dumnezeu. Dragii mei, nu-i ușor. Nu se întâmplă deodată. Dar vreau să vă spun, se poate. Știți de ce se poate? Pentru că puterea sfințitoare e la Dumnezeu și El dă cu plăcere împărăția. Când vrei să trăiești pe slava lui Dumnezeu, trebuie să-ți aduci aminte că ai fost creat după chipul lui ca să poți manifesta, învedera pe Dumnezeu prin ascultarea ta de El. Pavel, când vorbește despre Dumnezeu și creația lui, spune: ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, se văd lămurit în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți. Dacă am avea în ochi nevăzutul Dumnezeu, s-a învederat în lucrurile făcute de El. Dar imaginați-vă că dincolo de flori ești tu ca om, creatura Lui, coroana creației Lui, și dincolo de tine ca individ este familia ta în care chipul acesta se poate arăta. Cred că provocarea pe care ne-o face Pavel în Efeseni este să facem din familie, cu F mic și cu F mare, locul în care deprindem dezbrăcarea de omul vechi și îmbrăcarea cu omul nou. Țineți minte cum am început? O paranteză mare în Domnul. În paranteza mare este o paranteză mică în familia ta. Care e rolul acestei paranteze mici? Să ne pregătească pentru nunta cu mirele nostru ceresc. Ori, dacă nimic întinat și spurcat nu va intra acolo, soția mea este mai întâi sora mea în Hristos. Și dacă am păcătuit împotriva ei, am păcătuit împotriva trupului lui Hristos și a lui Hristos, este datoria ei să ia cele mai mărunte lucruri din viața mea, să-mi spună: Beni, nu se cuvine lucrul acesta. Nu se cuvine lucrul acesta. Să aibă curajul să mă confrunte. Și familia devine locul în care ne ajutăm unul pe altul. Ați avut vreodată dureri de umăr? Să vă apuce reuma, sau nu știu cum spuneți voi pe aici, pe la Iași, și să nu poți să te dezbraci și să ai nevoie de cineva să-ți tragă haina jos? Well, cam așa e cu omul vechi. Omul vechi întotdeauna ne dă dureri de șolduri și de umăr. Nu ne vine să dezbrăcăm lucrurile alea. Trebuie să vină celălalt să tragă de pe tine haina respectivă, să te ajute să o faci. Dar la fel este și cu îmbrăcarea, să îmbraci omul nou. Dumnezeu ne-a pus la oaltă și lucrul acesta se poate. Uitați ce spune Scriptura. Să vă îmbrăcați după ce v-ați dezbrăcat cu omul nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care o dă adevărul. Dați-mi voie să citesc textul și să vă doresc în familiile voastre aceste lucruri. În primul rând, transparență totală. Transparență totală. A nu fi transparent, a vorbi în jumătăți de măsură, înseamnă a fi un mincinos. Care sunt lucrurile care le ascund de soția mea, de soțul meu, de copiii mei, de părinții mei? Lucruri pe care nu le știu decât eu, le fac de întunere când nu mă vede nimeni, când sunt singur în fața ecranului sau într-o cameră de hotel, departe de casă. Păcatele sexuale îndrobesc pentru că se fac în întuneric. Și Scriptura spune, până nu scoți la lumină lucrurile respective, până atunci nu-i nădejde de vindecare. De aia spune Scriptura, mărturisiți-vă unii altora păcatele, rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Dar în familie, cel puțin, ar trebui să fie transparență totală. Lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Câți dintre noi ne putem culca cu spatele la soțul sau soția noastră zicând, El e vinovat să-și ceară iertare. A pune soarele peste mâniile noastre, nu ne putem cere iertare. Avem copii, unii își cer iertare mai ușor, alții nici dacă îi tai în bucăți. Știți povestea asta? Ați văzut vreodată? Nici dacă îi tai în bucăți. Vreau să vă spun, ajungi mare, nici dacă te tai în bucăți, nu-și cer iertare. Norica se pocăiește mai ușor decât mine de 100 de ori. Ea nu poate trăi altfel. Eu zic, treaba ta. Eu trebuie să mă lupt cu mine, să mă duc la pocăință. Ori Scriptura spune iertare și împăcare. Mâniați-vă, sunt situații în care sare muștarul. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apune soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. Domnul Iisus Hristos nu cred că a făcut un bici din ștreanguri zâmbind și zicând, drăguților, ci s-a dus și a răsturnat casele schimbătorilor de bani și a luat biciul la ei. Dar, nu știu dacă este mânie sfântă, dar mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer și nu-l pot acuza de păcat pe el, îmi spune Scriptura. Pe urmă, muncă cinstită și generozitate. Cineva mi-a pus o întrebare. Când încetează un hoț să fie hoț? Un răspuns, vă rog. Când încetează un hoț să fie hoț? Scriptura ne spune că ai încetat să devii hoț când începi să lucrezi cu mâinile tale și să dai din al tău altora, de bună voie și nesilit de nimeni. Cu alte cuvinte, degeaba îl prinzi pe stradă și îl bagi în pușcărie și îl ții 10 ani. Ca de lapidat 10 bănci, dar ăștia nu se bagă în pușcărie, ăștia trăiesc bine, mersi. Și acum și conduc țara asta. Dar imaginați-vă că a fi hoț înseamnă a parazita pe alții, a lua de la altul. Ori Scriptura spune, te-ai născut din nou, nu doar când ai dezbrăcat omul cel vechi, nu mai fur. Stau de vorbă cu oameni de afaceri care, deși au crescut în familii de credincioși, a venit posibilitatea și au făcut o brumă de bani pe undeva prin străinătate, au venit, au cumpărat, au dres, au făcut, n-au plătit toate dările și au făcut bani, s-au pocăit dintr-o dată, zice, m-am pocăit, nu mai pot lucra la negru. Și au vândut toate afacerile, conturile le sunt pline și zic, de acum sunt om cinstit. Părerea mea este, dacă ai fi cinstit, ai dat totul la săraci și ai luat viața de la zero. Ca și toți ceilalți, atunci ai fi cinstit. Nu știu, nu vreau să-i judec. Dar Scriptura spune, până n-ai îmbrăcat omul nou, să lucrezi cu mâinile tale la ceva bun, ca să ai ce să dai cerului lipsit. Până atunci, încă procesul este în derulare. Până atunci, n-ai scăpat de hoție pe întregul. Mulțumire și încurajare, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. În anii 80, colegiul profesorilor de la Wheaton, adus de unul dintre ei, venea în România și stăteam cam o săptămână, 10 zile, cu câte doi doctori în câte ceva și stăteam și le sorbeam cuvintele. Noi am făcut școala pe ascuns prin păduri și ascuns în casă, să nu ne vadă securitatea, teologia. Și printre ei a venit Paul Devrie, un profesor de filozofie. Și avea o problemă la ochi, avea ochii bulbucați, strabiți, cum se cheamă aia? Nu știu. Și, clar, lentilele care le vedeai la el și ne-a povestit viața lui. S-a dus la școală, părinții au fost neatenți, nu l-au dus la medic, dar el nu vedea la tablă. Și pentru că nu vedea la tablă, lua tot note mici. A terminat clasa 4, a trecut în clasa 5 și în clasa 4 a trecut ca și gâsca prin apă. În clasa 4 ei treceau în clasa 5, dădeau un fel de lucrare de control în baza căruia le evaluau în clasa 5 să-l pună undeva. Și când a ajuns în clasa 5, prima lucrare, dezastru. A venit un profesor la el și a zis, Paul, nu se poate. Tu ești un băiat de, pun în termeni noștri, de 9. Nu se poate să fii scris lucrarea de 2. Vine următoarea lucrare, 3. Paul, ce s-a întâmplat cu tine? A terminat liceul primul și a terminat facultatea. Dar el a rămas cu o întrebare. Dom'le, ce s-a întâmplat cu profesoara asta? S-a dus înapoi, din arhivă și a scos lucrarea. Trecerea de a 4-a 5-a. Și a fost prost notată. Lucrarea era de 5. Și ne-a dat 9. Și profesoara care îl ducea mai departe, el l-a luat de 9. Și ne-a spus istoria vieții lui ca să ne arate impactul unui cuvânt care dă har asupra vieții unui om. Dintr-unul care abia trecea clasa, l-a scos premiant. De ce? Cineva a crezut în el, cineva l-a încurajat, cineva i-a vorbit așa cum scrie aici. Dacă auzi toată ziua, porcule! Câți dintre noi, părinții, nu ne măsurăm cuvintele? Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Stăpânire de sine, integritate și bunătate, să nu întristați Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Cum îl întristez? Uitați-vă la versetul care urmează. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, ori de câte ori las Duhul amărăciunii, iuțimea, strigării, clevetirii să vină peste mine, Duhul Sfânt se întristează. De ce? Pentru că manifest chipul diavolului, nu chipul lui Dumnezeu. Să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, Dumnezeu și pe voi, în Hristos Iisus. Acum, dacă vin la întrebarea ta, cum pot să aflu voia lui Dumnezeu pentru soția mea? Dragii mei, nu cred că e vorba despre o filozofie în care să intrăm în transă și să descoperim nu știu ce. Dumnezeu ți-a pus în mână o listă simplă, un om vechi și un om nou. Tot ce e vechi trebuie dezbrăcat, tot ce e nou trebuie îmbrăcat. Poate că eu, așezat lângă nevastă mea, nevastă mea e slujitoare și cu mână largă și nu poate să treacă cineva pe lângă ea fără să ajute, eu poate sunt mai avar și mai strângător și mai, hai să spun, nu știm ce zi va aduce ziua de mâine și de aceea e bine să pun deoparte. Pune Dumnezeu doi oameni diferiți la oaltă. Ce face situația asta? Poate că unul trebuie strunit într-un fel, celălalt trebuie strunit în alt fel. Dar Dumnezeu ne-a așezat la oaltă și când descoperi rădăcini de felul acesta în celălalt, de cele mai multe ori, nu uita, tu nu-l poți schimba, Dumnezeu trebuie să-l schimbe. De aceea se roagă Pavel, mă rog ca Dumnezeu să facă aceste lucruri în voi. Și când Dumnezeu lucrează, atunci chiar dacă doare, îi mulțumești frumos, te duci mai departe. Aș îndrăzni să spun că toate acestea sunt manifestări ale chipului diavolului. Toate acestea sunt realități ce țin de împărăția întunericului. Spuneți-mi, e foarte complicat să afli din gura Domnului Iisus Hristos din Scriptură că aceste lucruri n-au ce căuta nici în tine, nici în nevastă ta, nici în copiii tăi. E complicat, Daniele? Nu-i complicat. Spuneți-mi, este minciuna lipită de inima copiilor? Este sau nu este? Iar am în clasa 7-a, am avut atelier, am fugit cu toți colegii să mergem la pescuit. N-am știut că unul din colegii mei s-a dus acasă. Noi ne-am dus la pescuit și am venit acasă cu 4 pești și mama mă întreabă, unde ai fost? Și eu îi spun, am avut inspecție la atelier și ne-au ținut peste program. Și când am intrat cu peștii în casă, mama mi-a luat peștii și a deschis fereastra și a lucrat afară, după care a luat făcălețul și acum am dungile pe picior. Dragii mei, mama mea mergea la 5 la școală, eu la 6 luam bătaie în fiecare zi. Învățătoarea îmi spunea, brânză bună în burduf de câine. Toate astea sunt lipite de inima copilului. Cine le va dislipi de ea? Nu iaua? Certelii. Cu alte cuvinte, toți suntem programați să fim mincinoși, niște oameni care se mânie, să fim hoți, să vorbim stricat, să citiți lista mai departe. Așa suntem programați. În păcat m-a zămislit mama mea. Toate acestea trebuie dezbrăcate și toate acestea trebuie înlocuite. Spuneți-mi, ce se întâmplă dacă în familia ta înmulțești lucrurile neroditoare ale întunericului? Ce se întâmplă? Vă spun ce se întâmplă. Fac din familia mea un loc în care domnește satana. Un loc în care se simte la el în casă. Un templu pentru cel rău. Nu un templu sfânt pentru Domnul. Dar ce se întâmplă dacă accept procesul sfințirii, dacă ne legăm unul cu celălalt, soție, din prima zi a căsătoriei noastre și le spunem, știm ce vrea Dumnezeu pentru amândoi. Dumnezeu vrea să fim asemenea chipului Fiului Său. Vedem acum lucrurile concrete, așa arată chipul lui Dumnezeu. Așa poate fi prins în mână chipul lui Dumnezeu. Ne legăm înaintea lui Dumnezeu, să ne dăm Duhului Sfânt, să se arate prin noi spre folosul celuilalt. Ca în familia noastră, chipul lui Dumnezeu să se învedereze. Adevăr, credință, curăție, cumpătare, bunătate, seninătate. Parcă îți vine să respiri într-o astfel de familie. Să te bucuri de ea. Oamenii când trec pe lângă tine zică, ce-i la voi deosebit? Dumnezeu e deosebit. Tu l-ai pe unul, eu pe celălalt. Și Duhul Sfânt care lucrează în noi. Dacă vom înmulți în familia noastră lucrurile roditoarele întunericului, vom deveni acel templu sfânt în și pentru Domnul, prin Duhul lui, acel templu sfânt. Poate că acum înțelegeți mai bine ce spune Dumnezeu poporului său. Ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Dar ne mai spune, alege viața. Știți ce e viața din belșug? Nu e o filozofie? Sunt lucruri simple, palpabile, prin care Dumnezeu se învederează, prin care cerul coboară în familia mea, în familia ta. Și lucrul acesta trebuie să-l alegi. Poate în seara asta, Scriptura spune, alege viața ca să trăiești, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, alipindu-te de El și făcând voia Lui. Ce-ar fi să ne ridicăm, să ne rugăm? Doamne, totul este gol și descoperit înaintea Ta, acela cu care avem a face. De aceea măștile n-au ce căuta în prezența Ta. Doamne, pretențiile că am fi alții decât suntem nu fac decât să ne facă fățarnici și farisei și să ne facă urâți lui Dumnezeu. stăm înaintea Ta așa cum suntem. Și în primul rând vrem să-ți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru lucrarea Fiului Tău, pentru ținta pe care ai pus-o înaintea noastră. Dar mai mult decât o nădejde înșelătoare, vrem să-ți mulțumim pentru puterea Duhului Tău Sfânt, care poate să ne ducă la lucrurile pe care noi nu le putem atinge prin puterea noastră. Știu că înaintea mea sunt tineri care ar intra în căsătorie, dar li groază când se uită la părinții lor, când se uită la cei care sunt în jurul lor. Vreau să le spun răspicat, în lumina cuvântului Dumnezeu și din partea lui Dumnezeu, prin ei înșiși nu vor depăși cu nimic realitatea dureroasă din jur, dar prin Hristos se poate. De aceea slăvim numele și îți mulțumim. Și mă rog, Doamne, pentru băieți, să le dai curajul să ți se dea ție în întregime. Pentru fete, Doamne, se smulgă din mrejile acestei lumi și de teama că vor rămâne nemăritate și să ți se dea ție ca mirese ale Tale. Și apoi ia-i și pe unii și pe alții și pune-i la oaltă. Lumea asta are nevoie de familii creștine, de familii care Te-au invitat să trăiești în mijlocul lor, nu doar în teorie, ci într-o realitate concretă, materializând, învederând chipul Tău, frumusețea Ta, viața. Doamne, mulțumesc pentru cei care s-au luat poate de o vreme și au și copii între noi și Te rugăm să ne ierți pentru toate falimentele noastre. Și mulțumesc că nu ne trimiți înapoi să luăm din nou de la capăt, pentru că o pornire bună garantează un sfârșit bun, ci ne cere un singur lucru, să ne pocăim aici și acum, să ne ridicăm cu încredere, să Te lăsăm pe Tine, să repar ce am stricat, să Te lăsăm pe Tine, Doamne, să zidești ce ai plănuit pentru noi. În numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim și nădejdea că prin El se poate, Te slăvim, Doamne drag. Amin. Amin.